Joo, aloitetaan. Nytten vähän tulevaisuuden ohjelmasta, eli tänään puhutaan ihan himppu tuosta ohjelman suoritusajasta, sitä mä puhuin enempi siellä jälkimmäisessä demoryhmässä eilen, eli joka siitä on enempi kiinnostunut, niin katsokaa sen jälkimmäisen demoryhmän video. Kerrataan ihan pikkasen poikkeuksista ja noista delegaatista ja lambda-lausekkeista, kun niitä siellä pelissä voi esiintyä, ei ole pakko esiintyä. Ja sitten huomenna menen tuonne matikan luennolle, Saarimäen Mikon lineaarialgebran luennolle kertomaan, että millä tavalla matriisit liittyy tuonne 3D-grafiikkaan. Eli kello 14, niin tulkaa tuonne MAA-102, jos asia kiinnostaa, että saatte ilman muuta tulla sinne tulla kuuntelemaan, niin näette jonkunnäköisen yhteyden matematiikan ja grafiikan välillä. No sitten ruvetaan olemaan aika loppupuolella kurssin asiaa, eli oikeastaan meillä ei puutu enää muuta kuin se reaalilukujen esittäminen tietokoneessa. Eli ensi maanantaina otetaan sitten ihan kertausluento sillä tavalla, että mä teen jotakin ja te insitulla sitten koitatte tehdä siinä kaverina. Eli pitäkää maanantaina mukana semmoisia vehkeitä, millä voitte vastailla. Jos joku haluaa vastailla eikä omista vehettä, niin laittakaa mulle sähköpostiin, niin mä koitan jonkun vehkeen järjestää. Toki voihan siihen paperillakin vastata, joku sanoo sillä palautekyselyssäkin, että toimii ihan hyvin itsellensä, kun vastaa paperilla ongelmaan. Tietysti me ei nähdä, että moniko vastasi mitäkin. Eilen käsiteltiin semmoista asiaa kuin rekursio. Meillä oli siellä huono esimerkki, eli se kertoman laskeminen. Oikeasti se kertoma kannattaa laskea aina tuolla iteratiivisesti, eli me tehtiin sitä versio, joka laski sen rekursiolla, mutta oikeasti jos se pitää laskea, niin ihan vaan raakasti käy tekemässä samalla tavalla kuin luvut laskettaisiin yhteen, eli viuhtomassa aloittaa ykkösestä ja kertoo se aina nykyisellä luvulla ja lopuksi palauttaa sen. Näissä kielissä, missä se rekursio ei ole niin kuin se luontainen tapa tehdä asioita. No sitten semmoinen asia, missä se rekursio olisi hyvin luontainen asia, niin voisi olla vaikkapa joku semmoinen peli, missä meillä olisi tämän tyylinen asia, että meillä olisi eri värisiä palloja täällä. Mä nyt en jaksa ruveta niitä eri värillä värjäämään. Ja meidän pitäisi etsiä sitten jostakin syystä vaikka niin kuin, jos me vaikka klikaattaisiin tuota palloa tuosta ja pitäisi etsiä se yhtenäinen ketju, mikä alkaa tuosta pallosta, niin mehän siellä sopulipelin laskuissa osattiin laskea periaatteessa naapurit, eli osattaisiin vastata tuohon kysymykseen, että montako pallonaapuria tällä on. Eli se osattaisiin siinä tehdä, mutta sehän ei vastaa siihen kysymykseen vielä, että kuinka paljon tältä löytyy yhteensä semmoista yhtenäistä ketjua tuota samaa vehettä. Ja siinä se rekursio olisi hyvin oiva tapa, eli nyt me tehtäisiin vaikka semmoinen, että tämä laskee niin kuin tietyssä mielessä nämä lähivehkeet täältä, ja sitten millä tavalla lasketaan tämän vehkeen lähivehkeet, niin laitetaanpa uudestaan tämä sama lasku liikenteeseen alkaen tuosta pisteestä, ja että sen naapurit saadaan laskettua, niin laitetaan uudestaan se sama lasku liikenteeseen alkaen tuosta pisteestä. Ja se toimiikin muuten ihan hyvin, mutta ainoa ongelma tuossa oli se, että ettei sitten tämä, joka lähtee laskemaan tämän naapureita, niin menee sitten vahingossa tuohon, joka on jo kertaalleen käsitelty. Ja sitä varten tässä pitäisi sitten sen verran tehdä siihen soveltamista, että jos mä oon jostakin pisteestä lähtenyt, niin se merkataan tietyssä mielessä silloin käydyksi pisteeksi. Kuka valo se, joka vilkkuu? Joo, eli Mutta jos tässä oltaisiin esimerkiksi tuhoamassa noita palloja, niin sopisi ihan hyvinkin siihen logiikkaan sillä tavalla, että aina kun me joku piste otetaan käsittelyyn, niin se merkataan, että nyt siinä ollaan käyty. Ja nyt sitten kun tämä lähtee etsimään niitä naapureita, niin se ei enää yritäkään tulla tuonne päin, vaan se hyökkää sitten tuonne päin. Ja sitten jos sillä on paljon naapureita, niin se haarautuu tavallaan niin kuin siinä Sierpinkin kolmion piirtä, missä se haarautui kolmeen suuntaan, niin tässä se haarautuisi tietyssä mielessä neljään suuntaan aina joka pisteestä. Eli lähtisi etsimään tuolta, tuolta ja tuolta, ja jokainen on sellainen samanlainen rekursiivinen pyyntö. Ja siinä se on niin kuin, ja mikä tämän luonne on, niin tietyssä mielessä tuo on puutossa, mitä me ollaan etsimässä. Elikkä se rekursio, jo sopii, niin kuin näytettiin, niin yksi hyvä käyttökohde rekursio, jolla olisi käydä vaikka kaikki ne teidän alihakemiset läpi, ja ne alihakemiset on puita. Eli tuommoinen normaali tilanne, missä se rekursio olisi ihan oiva, niin on, jos teillä on tietyssä mielessä tämän tapainen rakenne, että teillä on niin kuin yksi vekootti, mihin liittyy joku määrä muita vekoottimia, johon taas voi liittyä joku määrä muita vekoottimia. Ja jos noita vekoottimia liittyy tähän kaksi kappaletta kuhunkin, niin silloin tätä sanotaan binääripuuksi. Eli binääri tulee siitä, että kaksi on ainakin kunkin alla. Ja nyt jos tälle pitäisi tehdä joku temppu, niin se toimii nätisti rekursiolla sillä tavalla, että ajatellaan, että me osataan tehdä temppu tälle juurisolmulle sillä tavalla, että käydään sen vasemmalla ja oikealla puolella. No miten me osataan käsitellä tämä tavallaan alipuu täältä, niin sillä tavalla, että tämähän on taas yhdessä mielessä samanlainen puu kuin tuo äsken oli ja jatkuu tuonne alaspäin vaikka kuinka paljon. Mutta riippumatta siitä, kuinka paljon se jatkuu, niin aina se sama logiikka, että otetaan se rekursiivinen askel, millä mennään sitten käsittelemään vasen alipuu ja oikea alipuu, ja sen alla taas vasen alipuu ja oikea alipuu. No mistä esimerkiksi tuommoisia puita voisi tulla, niin teillä algoritmit-kurssilla tai jossakin muualla tulee sitten esimerkiksi, että me voitaisiin käyttää tätä järjestetyn datan tallentamiseen. Ja sitä voitaisiin käyttää sillä tavalla järjestetyn datan tallentamiseen, että jos mulla olisi vaikkapa täällä numeroita talletettuna, sanotaan vaikkapa vitonen olisi talletettuna puussa, ja sitten mun pitäisi lisätä tänne vaikka kolmonen, niin logiikka olisi sitten se, että jos tänne ollaan kolmonen lisäämässä, niin aloitetaan tyhjästä puusta. Eli mulla olisi ensin puu, johon on lisätty vitonen, ja sitten joku sanoo, että lisäisi siihen puun kolmonen, niin sääntö olisi sitten sillä tavalla, että aina kun jotakin lisätään, niin jos se on pienempi, niin laitetaan se vasempaan puuhun, eli tänne näin. Ja sitten jos mä olisin lisäämässä tänne vaikka seiskan, koska se on isompi kuin vitonen, niin se lisätään sitten taas tuonne oikealle puolelle. Sitten jos mä olisin tänne lisäämässä kakkosen, se on pienempi kuin vitonen, lisätään tuonne, pienempi kuin kolmonen, niin se lisätään se tänne. Ja sitten jos mä olisin lisäämässä vaikka nelosen, nelonen on pienempi kuin vitonen, mutta suurempi kuin kolmonen. Eli joka kohdassa tehdään se sama logiikka vaan, että tavallaan lisätään tuohon kohti, ja se sitten sanoo, että lisää siihen vasempaan alipuuhun se. Eli siihen taas rekursiivinen askel, ja nyt sitten kolmosen kannalta, niin kolmonen sanoo sitten, että hei, lisää se mun oikeaan alipuuhun, koska se on isompi. Eli kolmonen menisi tuonne ja kutonen sitten samalla logiikalla 5. Seiskaa pienempi on kutonen, eli kutonen lisääntys tänne näin. Ja sitten vaikkapa 9 lisääntys tuommoisella logiikalla tuonne. Ja tuo nyt näyttää, että siinä tulisi syvyyttä aika paljon, mutta sitä syvyyttä ei tule sitten, jos tämä pysyy tasapainossa, niin jos me laitetaan 1000 alkiota tänne, niin tämä puu on korkeintaan silloin 1000 alkiolla 10 syvää. Ja nyt täältä on hirveän nopea löytää jotakin. Eli jos tarvitsisi löytää, että onko täällä puussa vaikkapa nytten kahdeksikkoa, niin jos täällä oli kysytä, että onko kahdeksikkoa, niin vitonen tietää, että hän ei ole kahdeksikkoa, eli lähettää sen kysymyksen tuonne oikealle puolelle. Eli ollaan taas samassa tilanteessa, että ollaan puussa, josta kysytään, että onko kahdeksikkoa. Seiska tietää, että hän ei ole kahdeksikko, mutta jos kahdeksikko on, niin se on hänen oikealla puolellansa. No sieltä jouduttiinkin puuhun, jossa on yhdeksikkö, ja jos se kahdeksikko olisi olemassa, niin sen pitäisi olla sitten yhdeksikön vasemmalla puolella, ja yhdeksikko tietää, että hänen vasemmalla puolella ei ole ketään, niin se vastaa, että ei täällä ole kahdeksikkoa. Ja jos meillä olisi se 1000 alkiota täällä puussa, niin silloin se olisi 10 kysymystä, millä se olisi katsottu, että onko siellä. Jos siellä olisi 1 000 000 alkiota tuolla puussa ja se olisi tasapainossa, niin silloin se puun syvyys olisi 20. Eli silloin 20 kysymyksellä me saataisiin vastaus siihen, että onko sitä siellä vai eikö sitä ole olemassa. Ja tämmöiset puumaiset on erittäin hyviä kohteita sitten niille rekursioille. Ja tuo äskeinen, mitä katsottiin sitä ketjua sieltä, että onko meillä sitten täällä joku ketjupalloja, mikä pitäisi possauttaa, niin tietyissä mielessähän tämä on puu. Eli jokaisesta paikasta voi haarautua tämmöinen uusi ketju liikenteeseen. Eli tässä tapauksessa tietyissä mielessä jokaisesta paikasta voi haarautua neljään muuhun suuntaan asia. Eli se, että mä käyn kaikissa noissa paikoissa, niin se on tietyissä mielessä käydä läpi se puu, mikä alkaa esimerkiksi tosta kohti. Niin se voi sitten piirtää toisella tavalla, että se näyttää tuommoiselta, että tämä klikattu kohta on niin kuin ylimpänä ja ne muut käyvään sitä läpi. Eli tietyissä asioissa se rekursio on hyvin kätevä, mutta meillä on vähän C Sharpin kanssa ongelma, että tämä kieli ei ole niin kuin luonteeltaan tehty rekursion käsittelyyn. Jotkut listakielet, niin kaikki maksimiettimiset ja muutkin tehdään siellä rekursiolla sillä tavalla, että listan vaikka suurin alkio niin on sama kuin otetaan listan yksi alkio ja sitten kysytään, että mikä on se loppulistan suuri alkio. Eli silloin se suuri alkio on suurimpi niistä kahdesta alkiosta, eli tästä nykyisestä ja loppulistan suurimmasta alkiosta. Ja miten loppulistan suuri alkio löydetään, niin taas samalla idealla, että otetaan sitä listasta ensimmäinen alkio ja loppulista. Eli sillä tavalla niin kuin voidaan pukea vaikka suurimman etsiminen rekursioksi. Mutta C-Sharpissa se ei ole järkevä kysymys, koska tämän listan pistäminen kahteen osaan ei ole C-Sharpissa halpa operaatio. Jossain toisessa kielissä se on niin kuin halpaa. Joo. Onko rekursiosta kysyttävää? Jos haluatte käyttää luentotaulun lelua, niin kirjoittakaa tuo urli. Se insitu oli nurin, niin sitä ei saanut, mutta kirjoittaa tuon urli. Urli, eli se on periaatteessa sitä nettidemo www:stä kautta i ja index.php, niin sillä voitte tuota käyttää. Jos ette uskalla muuten kysyä. Onko rekursiosta muuta kysyttävää? Demotehtävissä meillä oli ne pari rekursiodemotehtävää sinne, mistä muuten tuli mieleen, että koittakaa nyt pinnistää, ettei tässä käy niin kuin näyttämässä, että menee tälleen, kun aikaisempina vuosina tämä käyrä on kyllä kääntynyt niin kuin vähenemään tuo tappio. Eli demo 10 ei pitäisi olla kyllä enää mitään vaikeaa, etteikö sitä voisi sieltä osaa tehtävistä tehdä, mutta täällä on nyt joku, ja demo 9 ei ole ennen ollut tämmöinen pudotuksen paikka, niin kuin se nyt oli. Nyt siellä on vähän turhaan tappiomielialaa tuossa. Mutta okei, eli rekursiividemo tehtäviä meillä oli tässä esimerkissä tuo pallopuun piirtäminen ja pallopuu oli ajettuna tuon näköinen. Eli tuo on niin kuin selkeä rekursiivinen kuva, että siinä on pallo ja se yläpuolella on 2 palloa. Ja sitten voitte siihen haluta sen lisätä jotakin, että se sitten räjähtää, kun se tippuu lattialle. Eilen en saanut tätä ajettua syystä, mihin en ole koskaan törmännyt, eli täällä projektissa oli tämmöinen asia kuin signin, ja mä en tiedä, mistä ihmeestä mä olin ruksin saanut tohon kohti. Ja sitten kun siinä oli ruksi, niin sitten se ei suostunut tekemään yhtään mitään tolkullista, eli silloin mun piti eilen ottaa tämä projekti pois päältä. Eli jos saatte niistä jostakin syystä, mä en kyllä tunnusta itse laittaneeni missään kohti päälle, että en tiedä, miksi se oli sillä päällä. Joo. Ja toinen rekursiivinen tehtävä oli sitten tuo puu, mikä tehtiin periaatteessa kahdesta muutamasta viivasta, eli yksi viiva siihen nykyiseen pisteeseen ja sitten sen ympärille pari muuta viivaa, ja siitä saatiin ihan nättiä kuvia. Eli nuo ei ole mitenkään mahdottomia tehtäviä. Lotto katsottiinkin eilen, mikä siinä on, mutta ehkä tuosta ehkä sitä satunnaisluvun käytöstä on syytä vielä kerran kerrata se, että miten käytätte sitä satunnaislukugeneraattoria, jos teillä on ei ole käytössä sitä Jypelin generaattoria. Filenyy-projekt ja satunnaisia. Ei fysiikkapeli, kun ihan vaan raakasti arvotaan numeroita. Eli jos te tarvitte satunnaisia lukuja, niin teidän ensimmäinen hommahan on luoda tuo random-olio. Jypelissä teillä on se random gen, joka sisältää sitten niin kuin oikeastaan paljon vaan tämän random-olion sovelluksia. Eli luodaan uusi random-olio. Ja jos mä haluan nyt sitten int n on satunnainen luku, niin mä voin sanoa tuolle randomille, että annahan mulle seuraava satunnaisluku, joka on vaikkapa välillä ykkösestä kuutoseen. Ja sitten jos mä sen haluan tulostaa, niin se sitten tulostetaan. Eli nyt tuli 4 ja seuraavalla ajolla tuli 5 ja seuraavalla ajolla tuli 1 ja seuraavalla ajolla 3. No, jos mä tarvitsen paljon noita, niin mähän voin laittaa ton silmukkaan, eli int i on 0:sta i pienempi kuin vaikkapa 20 i++. Ja pistetään tuohon vaikka vrite, että se tulee samalle riville, niin ei tarvii niin paljon ihmetellä. Niin huonosti kävi. Eli kaikki luvut onkin samoja. Ja tähän siellä jotkut sortu siellä PP-tehtävässä, kun sitä piti tehdä. Eli tämä random vekoti on semmoinen, mikä antaa teille numerosarjan. Eli se periaatteessa tietyssä mielessä luo sinne numerosarjan, mitä ei oikeasti luoda niin kuin kokonaista numerosarjaa valmiiksi, vaan se numerosarja on jotakin, mikä pystytään aina edellisestä stepistä laskemaan. Ja se yleinen tapa laskea niitä on lineaarinen kongruenssi, eli sillä tavalla, että se sarjan n plus yhdessä alkio saadaan siitä sarjan alkiosta n sillä tavalla, että se entinen alkio kerrotaan jollakin sopivalla kertoimella, ja sitten siihen vielä lisätään joku sopiva vakio. Ja nyt kun te luotte sen random-olion, niin tämä vekootin, mistä tämä aloittaa teille antamaan näitä lukuja, niin tämä otetaan sieltä järjestelmän kellosta hyvin yleisesti. Voitte Wikipediasta katsoa satunnuslukugeneraattoreista, ja siellä sitten kerrotaan, että mitkä nämä kertoimet on. Eri kielten generaattorit käyttää noille eri arvoja, ja se on iso tutkimuksen kohde, että mitkä on hyviä arvoja niille, että siitä tulee riittävän hyvin satunnaisen näköisiä arvoja, mitkä täyttää sen valitun alueen sopivasti. Eli simppeleimmät kertoimethan olisi 1 ja 1. Eli jos nuo kertoimet olisi kerro olisi yksi ja tuo vakio olisi yksi, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että silloin tuo kaava olisi, että uusi alkio saadaan edellisestä alkiosta kertomalla se yhdelle ja lisäämällä yksi. Ja nyt jos mä aloittaisin nollasta, niin silloinhan seuraava arvo olisi ykkönen, seuraava olisi kakkonen, seuraava olisi kolmonen. Eli se täyttäisi semmoisen ominaisuuden tuo sarja, että se antaa mulle tietyssä mielessä sen koko arvoalueen kaikki alkiot, mutta ne ei näytä kovin satunnaisilta, kun ne tulee peräkkäin. Eli siksi nämä pitää valita fiksummin nämä K ja M tänne. Ja tämä tosiaan otetaan kellosta. Ja nyt kun te tämän loitte, niin se ottaa sen kellosta. Ja nyt kun mä luon sen uudestaan, niin se kello on käytännössä yhtä paljon. Eli voisi olla, että mä ajasin tätä nyt hirveän monta kertaa, niin voisi olla, että tässä silmukan yhdellä kierroksella se kello ei olisikaan enää samaan verran, vaan se ehtisi just vaihtua. Vaihtua tuossa ennen kuin tuo seuraava random lyödään ja luodaan ja sitten siihen tulisi eri numero kohdalle, mutta en usko, että näin pienellä aineistolla sitä ihan helpolla saa aikaiseksi. Eli silloin me joka kerta otetaan, no tuolla muuten kävi nyt silleen, nyt tapoin sen ikkunan siitä, mutta siinä oli niin kuin ekalla kierroksella se antoi sitä ekaksi arvo kakkosa ja sitten ne muut oli ykkösiä, eli se oli eri kellonlyömällä satuttu tekemään. Eli se teidän pitää muistaa, että jos te käytätte näitä satunnaislukugeneraattoria, niin te ette saa sitä itse generaattoria luoda koko ohjelmassa kuin yhden kerran. Voisi jopa sanoa, että tämä voisi olla semmoinen paikka, missä olisi paikka laittaa se tuonne ihan niin kuin sillä tavalla, että se on yhden kerran siinä ohjelmassa tehty. Ja silloin te saatte sinne jossakin määrin aidosti tai puoli aidosti niin kuin satunnaista tavaraa. Ja tämä taitaa olla tämä next semmoinen, että se antaa arvoja, mikä pienin arvo voi olla tuo ja suurin arvo ei enää ole tuo 6. Se on hyvin tyypillistä näille, että tuo 6 ei tule mukaan, eli sieltä ei taida sitä 6 tulla, vaikka mä arvon tätä kuinka paljon. Että äkkipäätä sieltä ei, eli se on varmaan dokumentissa löytyy, eli se arpoo sun lukuja 1-5. Mutta muistakaa tuo, että tuota ei saa pistää minkään silmukan sisälle, eikä kenenkään kehotuksesta tehdä mitään semmoista, että sitä kutsutaan uudestaan, että saataisiin mukaan enempi satunnaisia lukuja. Se on yleensä monen ehdotus siitä, että tulee paremmin satunnaisia, kun teet tämmöisiä lisää, mutta se vaan rikkoo sen, mikä on laskettu sinne, että miten se satunnaisia tulisi. Okei, se satunnaisluvuista, mitä te joudutte käyttämään tuossa, mutta teidän ei tarvitse sitä huolehtia sitä sotkemisesta, eli sen se jypeli sotkee, jos käytätte sitä tai sitten käytätte sitä viime demon tehtävää. No sitten siellä demossa eilen käsittelin tämmöistä, että onko nuo eri kielet kuinka nopeita, ja saatte sitä demosta katsoa enempi, mutta lopputulos oli se, että ei nämä Java ja C-sarppi niin kuin toisistaan hirveästi eroa. Ja jos ei C-lle ja C++lle tehdä jotain, mitä pienempi numero on sen parempi. Jos ei tehdä mitään fiksumpataa, niin ei ne ainakaan parempia ole. Ja tämä oli aika simppeliä laskua, missä ei oikeastaan ole merkitystä siltä, että kuinka hyviä kirjastoja sieltä löytyy. Tämä C-huonous johtuu C-lajitteluhuonoista ja tuo johtuu C++-lajittelun tekniikasta, missä se joka kerta kutsuu erillistä aliohjelmaa. Ja on mulla niitä paljon muitakin esimerkkejä. Esimerkiksi lasketaan ihan tämmöistä raakaa sarjaa, missä ei tehdä oikeastaan mitään muuta kuin CPU-ta rasitetaan ja sen aritmetiikkaprosessoria, niin ei sielläkään nämä C-vehkeet, sen enempää juhli sanotaan, että ne nyt on aika samoissa, mutta ei ne mitenkään oleellisesti parempia ole. Tuolla oli tuollainen mielenkiintoinen 32-bittisellä prosessorilla Javalla toimi sillä tavalla, kun laskettiin se sarja sillä tavalla, että asotettiin isosta numerosta alaspäin, niin se oli hitaampi kuin aloittaa pienestä numerosta. Ja C:ssä sillä ei ollut vakio väliä, että mitä tehtiin. Ja sitten katsottiin siellä kuvan piirtämistä demoissa, ja siinä kävi sitten sillä tavalla, että C-Sharpissa, niin aina kun sitä koodia niin kuin enempi hiplas, niin siitä sai periaatteessa nopeampaa. Lopulta koodi on semmoista, mistä ei enää oikein tunnistakaan, mitä se on tekemässä. Eli periaatteessa pystyy nopeuttamaan, mutta Javassa niin kuin ei oikeastaan minkäännäköistä eroa saanut siihen, että millä tavalla teki. Eli tarkoittaa sitä, että Javassa melkein voi tehdä sen näteimmän luonnollisen ratkaisun, ja se on ihan käyttökelpoisen nopea semmoisenaan. Ei tuolla pikkasen C-Sharpilla pääs nopeammas, kun hiplas sitä hirveästi, mutta tuo C-Sharpin niin kun ensiksi tullut versio oli hitaampi kuin tuossa. Sitten oli semmoinen, että jos joku näitä nopeuskokeiluja tekee, niin pitää ehdottomasti muistaa, että niitä ei saa tehdä tällä tavalla, että tuossa lukee debug. Koska silloin se ei pääse se kääntäjä tekemään sille mitään optimointeja, vaan jos kokeilette jotain nopeutta, eli nytten tästäkin voi joku äkkiä tehdä päätöksen, että C-Sharp on hidas kieli, että jos tuo ajetaan sillä tavalla, että tuon debug päällä ja ajetaan sitä debugissa, niin se menee niin kuin aika paljon hitaammin kuin se, että se ajetaan silleen, kun se pitäisi ajaa. Eli jos teette niitä, niin ensimmäinen operaatio laittaa tuohon release ja sitten ajaa täältä tuolla without debugging. Niin sen jälkeen te saatte niin kuin jollakin tavalla vertailukelpoisia tuloksia niin kuin C-ohjelmaan nähen. Todennäköisesti, jos se on hyvin tehty ohjelma, niin ette huonompia tuloksia kuin C-ohjelmasta. Mutta jos ajatte debug, niin silloin varmasti häviää sille C-lle ja pääsee kaverit juhlimaan, että kylläpä se C on nopeeta. Okei, senoista niistä puhuttiin enemmän siellä demoissa. Sitten meillä oli se yksi poistamisesimerkki siellä. Poistamisesimerkkiä tehdään siitä sen takia, että siellä ei niin hirveästi siellä demoissa ollut, ja me tarvitaan noita siellä jypelissä kovasti, missä me kutsutaan jossakin tilanteessa jotain aliohjelmaa. Eli tehdään vaikka poistot. Ja idiksenähän meillä on se, että me olisi jostakin saatu vaikkapa lista. Ja mä haluaisin poistaa tuolta kaikki, sanotaan, että ensimmäisessä versiossa mä haluaisin poistaa tuolta kaikki sanat, mitkä alkaa koolla tuosta listasta. Niin siellähän on C-Sharpissa tämä remove all. Mutta sille pitää vielä parametrina, kun rupeatte sitä tekemään, niin tuommoinen asia kuin predikaatti. Eli tässä tapauksessa predikaatti merkkijonolle. Ja sen tarkoitus on, että se on vekotin, joka määrittelee, että onko tälle tietylle alkiolle totta vai ei se ehto, että se halutaan poistaa. Ja mä voisin sen predikaatin kirjoittaa sillä tavalla, että mä sanon, että joka kerta kun me saadaan yksi sana sieltä otetaan, niin me käydään aliohjelmassa alkaa koolla. Ja meidän alkaa koolla voisi sitten olla aliohjelma, jossa on, että tämä on predikaatti, niin se tarkoittaa sitä, että sille pitää tulla parametrina sen tyyppinen vehe, mitä tämä lista on käsittelemässä, eli merkkijono, ja sen pitää palauttaa, mä en tiedä miksi mun lukee tuossa boolean, kun se saisi oikeastaan olla bool. Eli jos mä palauttaisin retin false, niin tämä olisi silloin predikaatti, eli nyt se ei tietenkään poista sieltä listasta meillä yhtään mitään. Eli jos tulostetaan se lista ennen poistamista ja poistamisen jälkeen, niin nyt se ei tietenkään poista sieltä yhtään mitään. Ja jos mä sanoisin, että kaikkien kohdalla on tosi, eli se on semmoinen, mikä kuuluisi poistaa, niin silloin se poistaisi ne kaikki. Eli nyt jos mä haluaisin poistaa ne koolla alkavat, niin silloin mä voisin ensiksi katsoa, että onhan siellä yhtään kirjainta. Jos ei siellä ole yhtään kirjainta, niin ei se ainakaan ala koolla se sana. Eli silloin mä palautan, että ei ole koolla alkavaa sanaa. Ja muussa tapauksessa mä voisin palauttaa sitten tiedon siitä, että sana on nollas kirjain, niin onhan se onhan se tota koo. Onko ne isoja koota? Meillä on pikkukirjaa, minä laitetaan pikkukirjaa. Noin. Eli nyt jos me tullaan tänne aliohmaan ensiksi kissan kanssa, niin me katsotaan, että kissas on kirjaimia, ja otetaan kissa ensimmäinen kirjain, se on K, ja silloin tämä maalattu alue hän tuottaa meille tosi, jos se on K, eli me palautetaan silloin tosi siitä, ja silloin tuo remove all tietää, että se poistaa kissan sieltä. Kun me tullaan suden kanssa tänne, niin sudessa on kirjaimia, eka kirjaa S, ja maalattu alue tuottaa silloin false, eli silloin tämä meidän aliohma palauttaa false, eli ei poisteta. Eli silloin sieltä lähtee niin kuin koolla alkavat pois. Ja tämmöistä tekniikkaa käytetään paljon noissa eri C-sarpi-jutuissa, että jollekin viian parametrina aliohma, joka päättää sen, että mitäs me tässä tehdään. Esimerkiksi lajittelu oli tyypillinen, mille vietiin parametrina se parametrina kaksi vekotinta, tai parametrina lista ja sitten aliohma, että mikä päättää sen, että kumpi niistä lista-alkiosta, mitä sillä hetkellä tutkitaan, niin on sen järjestämisen mielestä ensiksi. Ja Jupilissähän tätä samaa käytetään niin kuin jatkuvasti, eli tehdään vaikka kollisiohandler, että jos meidän Igori törmää viholliseen, niin kutsutaan aliohmaa tämä, niin siellä on ihan sama idea. Noniin. No sitten mä voisin tehdä vaikkapa, jos mä haluaisin tehdä semmoisen aliohman, mikä poistaa sieltä vaikkapa kaikki kanat, niin mä voisin tehdä tämän samaan sitten tietysti sillä tavalla, että mä sanoisin, että poista kaikki, jotka on kanoja, ja tekisin tänne nyt sitten aliohman, että on kana, joka on siis predikaatti, jos se saa parametrinaan tuon merkkijona ja palauttaa tosiarvon. Ja nythän tämä voisi olla tämä mun testi täällä sitten, että sanaa on kanaa. Noi esimerkiksi, vai eikö voi? Miksei? Kun vääränlaisissa lainausmerkeissä. Noin. Elikkä nythän sieltä on kanat poistunut sitten. Eli nyt se työntää joka kerta, kun se haluaa yhtä merkkijonoa tutkia, että kuuluisiko tämä poistaa, niin se työntää sen tälle meidän on kana-aliohmalle, ja se vastaa sitten jokaisesta sanasta erikseen, että on true tai false. Eli sillä tavalla aika nätisti lähtee kanat pois. Mutta nyt tämän pieni ongelma on sitten, että mitä jos mä haluaisin poistaa jotain muita kuin kanoja, vaikka kissoja, niin silloin mä joutuisin kirjoittamaan uuden aliohma on kissa. Ja mä en pysty ihan helposti tälle kiikuttamaan nyt parametrinaa sitä tietoa, että mitä sen pitää poistaa. Niin sen takia joskus on helpompi kirjoittaa tämä aliohma tähän paikan päälle, ja silloin mä voin siinä niin kuin paljon enempi itse säätää sitä, että mitä se poistaa. Eli voisin sanoa vaikka, että poista kaikki. Enkä jaksa kirjoittaa sitä aliohmaa eri paikkaan, vaan haluan kirjoittaa se aliohman tähän kohti, eli delegoin sen homman nytten aliohmalle, joka saa parametrinaan sitä mä ymmärrän, miksi mulla on tuolla isot S-t, että sillä ei mitään merkitystä, mutta me ruvettiin kirjoittamaan tätä pienillä S-illä. Eli jos meille tulee tänne sana parametrinaan, niin silloin me silloin me tehdään sen verran, että tuonne sulkuihin jotakin, ja tuohon ja sulkuihin sitten pitää saada jotakin, että se on se predikaatti, niin meidän pitää saada sinne palauttamaan totuusarvo siitä, ja tässä tapauksessa me halutaan ne kanat poistaa, niin me voidaan tässä sanoa, että jos se sana, mikä tuodaan parametrina, on kanaa, niin se poistetaan. Noin. Ja se poistaa yhtä hyvin kanat, jos mihinkä mä oon saanut virheen. Tuolla tuo on ihan normaalia koodia, eli tuolla tietysti pitää niin kuin aina lauseen loppua puolipisteeseen. Eli yhtä lailla lähtee se kana pois. Ja mikä tämä hyöty nyt on siinä, niin nythän mun on tosi helppo tässä vaihtaa se poistamisen kohde, ettei mun tarvitse kirjoittaa tänne uutta aliohmaa. Eli nythän se poistaa yhtä helposti koirat sieltä, eli tässä kohti tämä delegaatti on niin kuin kätevämpi kuin aliohma, mutta silloin kun teillä ei ole tämmöistä muuttuvaa dataa siellä, niin esimerkiksi monessa niissä teidän törmäystarkasteluissa, niin se on ihan näppärää, että kirjoitatte oma aliohma, mikä suorittaa sen törmäystarkastelun. Ja sille törmäystarkastelijan aliohma tuli parametrina se, että kuka törmäsi, keneen törmäsi. Ja silloin te voitte sinne törmäystarkastusaliohmassa sanoa vaikka, että se yksiltä hävitetään ja toinen isontuu vähän sen, kun se söi sen toisen vehkeen. Ja sitten tämän delegaatin kaveriksi sinne on vielä uudemmissa C-sarpeissa tullut se lambda-lausekkeet, ja se on oikeastaan ihan sama asia, se vaan pikkasen lyhkäisemmin sanotaan, eli sanotaan, että jos meillä tulee syötteenä sana, niin siitä me sitten tuotetaan tulos, että onko se sana koira. Eli tämä tekee samaan kuin tuo äskeinen delegaatti, mutta se on aika paljon lyhkäisempi kirjoittaa. Ja tätä tuutte todennäköisesti näkee hirveän paljon silloin, jos luette toisten tekemää C-sharp-koodia. Ja erityisesti jos siellä tehdään jotain tämmöisiä etsimisiä listoista tai jotain muuta, niin todennäköisesti näette tämmöisiä. Eli ei ole pakko tätä itse osata tuottaa tämän kurssin puitteissa, mutta jos menette lukemaan jotakin toisen tekemää koodia, niin silloin on syytä tietää, että mihin tämä liittyy tämä asia, ja sitten ymmärtää, että se tarkoittaa tuota asiaa, ja tuo asia oikeastaan tarkoitti tuota asiaa. Että meillä on jossakin aliohma. Tämä delegaattikin tekee sen aliohman oikeasti, mutta se ei tule teidän näkyviin se aliohma mihinkään. Joo, onko delegaatista kysyttävää? Voiko tuohon kanatilaan laittaa muuttuja tähän kohti? Eli tähän pitäisi periaatteessa pystyä laittamaan sillä tavalla, että laitetaan tänne string jono on kana ja sitten tuossa käytetään sitä jonoa. Niin nyt sieltä pitäisi lähteä kanat pois. Eli nyt tämä voitaisiin kysyä ihan hyvin käyttäjältä tämä jono tuossa tai niin kuin hommata jostakin muusta paikasta. Muuta tuosta. Pallopuussa mismatch-varoitus, mistä semmoinen tuli. Pallopuu, tämä. Tämä varoitus oli sitä, että tämä testi, mikä tänne on tehty, niin tämä testin kohteena meillä oli anteeksi. PNS-suora. Se ei ole pallopuussa tuo virhe, vaan se on täällä PNS-suorassa, eli tuo yksi demotehtävä, mitä ollaan käsitelty, niin siellä on tämän käännöksen kohteena x86. Eli siitä se valittaa. Tämä on x86, ja sitten täällä testissä, mikä siitä on tehty, niin sen kohteena on AnyCPU. Jos mä tuon laitan tuonne x86, niin silloin meillä lähtee tämä mismatch-varoitus sitä pois. Eli siinä on niin kuin niiden kohteissa oli erilainen prosessori. Eli nyt jos mä pildaan tämän projekti uudestaan, niin sinne yhtään varoitusta. Mutta ongelmana on se, että jos mä teen tästä tuosta uudestaan tämän COM-testin, niin kun se generoi uudestaan ton testiprojektin, niin tuo COM-testi tekee sitä aina any CPU siitä kohteesta, ja silloin meille tulee tuo varoitus. Tämän kanssa ei pitäisi olla ongelmia, kun testataan noita konsolisovelluksia, koska niissä se toimii, että se voidaan kääntää mille tahansa, mutta näitä Jypeli-esimerkkejä, mitkä on luotu nytten tällä vehkeellä ajettavaksi, niin silloin se target on siellä aina se x86-prosessori, eli tietyssä mielessä tämä on COM-testin vika, että se ei katso tästä projektista sitä kohdetta ja laita tuolle testille samaa kohdetta. Joo, muuta. No niin, se delegaatista sitten poikkeuksista, niin meillä on nyt täällä yksi demotehtävä, mikä liittyy poikkeuksiin, eli tämä kutosdemotehtävä. Eli siinä teidän pitäisi tehdä aliohma muuta jono, jolle viedään parametrina joku, ja sen pitäisi sitten tehdä siitä teille reaaliluku. Ja jos siellä käytetään hyväksi tämä reaaliluvun parse jutskaa, niin se heittää teille poikkeuksen. Ja niistä poikkeuksista pieni kertaus. Eli poikkeuksen idea lyhyesti on se, että te yritätte jotakin hommaa, teette ihan tyytyväisenä niitä lauseita, jonka aikana voi tulla joku probleemi. Silloin kun luettiin tiedostoja, niin silloin meillä oli esimerkkinä, että tiedostoja lukissa niin voi olla ongelma, että tiedostoa ei aukee, tai sitä tiedostoa lukissa voi käydä sillä tavalla, että joku ottaa se uspitikkuun pois sieltä keskeisen tiedoston lukemisen. Kovalevyn kanssa on vähän vaikea ottaa se kovalevy pois sieltä kesken lukemisen, niin että se kone ei hajoa muutenkin. Mutta se uspitikkuun kanssa se periaatteessa voisi olla mahdollista. Eli teette mitä tahansa lauseita tyytyväisenä, ja jos siellä tulee ongelma, niin teillä on catch-lauseita, yksi tai enempi, jossa sitten otetaan tiettyjä poikkeuksia kiinni. Ja sitten lopuksi voi olla vielä yksi lause, finali, johonka on kirjoitettu kaikki ne hommat, mitkä haluatte suorittaa, kävi miten kävi tuolla aikaisemmassa pätkässä. Hyvin tyypillinen asia, niin kuin tuonne finaliin on laittaa semmoiset asiat, mitkä vapauttaa teidän resursseja, mitä tällä kurssilla ei hirveästi käytetään, mutta esimerkiksi tietokantahommissa, niin kun me otetaan tietokantayhteys, niin se ensiksi varataan se tietokantayhteys. Ja sitten jos meille tulee joku poikkeus, niin me ei saa missään tapauksessa jättää sitä tietokantayhteyttä päälle, koska sitten toiset ei pääse käyttämään niitä, koska niitä on äärellinen määrä. Niin silloin täällä finalissa pitää sitten vapauttaa ne tietokantayhteydet. Eli tämä on enemmän sitten ohmointi kaksi asiaa. Mutta toki jos teilläkin on jotakin semmoisia olioita jossakin kohti, mitkä niin kuin pitäisi aina poistaa pelistä, niin silloin tuo finali voisi olla se paikka, missä varmistetaan, että ne ehdottomasti poistuu ennen kuin siirrytään seuraavalle tasolle. Mutta joo, otetaan tuosta esimerkki, eli tehdään uusi projekti, poikkeus. OK. Ja sinne tehdään sitten tämmöinen kuvitteellinen asia, että meillä olisi tukkunumeroita tuossa, ja mä haluaisin sitten jakaa niitä numeroita. Haluaisin jakaa niillä numeroilla kymppiä. Ja tuo ei vielä kuulu tähän asiaan. Noin. Ja tämähän menee älyttömän hyvin, jos ei mulla ole A3 tuolla mukana. Niin tämähän menee ihan hienosti, että se jakaa kymppiä noilla mun numeroilla, mitä on. Mutta sitten, jos siellä sattuukin olemaan mukana yksi nolla, niin silloinhan siinä käy sillä tavalla, että se sai suoritettua sieltä sen A1:lle ja A2:lle jakamisen, mutta se A3, kun oli nolla, niin sen kohdalla kävi huonosti, että tämä ohjelma pärähti nurin sillä nollalla jakamiseen. Ja tavallaan tälleenhän hyvä ohjelma ei saisi koskaan tehdä, että se niin kuin pätkähtää tilanteeseen, missä käyttäjälle tulostuu tämmöisiä. Mutta teidän toki pitää pystyä lukemaan nämä, mitä tässä lukee. Eli nyt se on vaan luettavaa, että siellä tapahtui nollalla jakaminen. Yritettiin nollalla jakamispoikkeus tuli, yritettiin jakaa nollalla. Missä sitä yritettiin jakaa? Sillä poikkeusluokan main-funktiossa, joka on tuossa tiedostossa poikkeus CSR-rivillä 21. Eli tämä kertoo kyllä älyttömän tarkasti, missä teillä se ongelma tapahtuu. Joskus kertoo. Eli nyt periaatteessa teillä olisi mahdollista mennä debugilla katsomaan sitä kohtaa, että missä se oli ja kaikkea muuta. Do you want to debug using selected? En mä nyt halua tota, eli tyydytään tuohon. No niin, tietyssä mielessä, jos te tunnistatte sen ongelman, niin teidän pitäisi tietysti tarkistaa ennen jokaista jakolaskua, että onko tuo jakaja nolla vai ei. Mutta siitä tulisi melkoisen suttainen koodi tähän. Eli jos mä kirjoittaisin jokaisen tähän lauseen eteen, että if A1 on eri kuin nolla, niin jaa, if A2 on eri kuin nolla, niin jaa, ja niin edespäin. Ja jos periaatteessa pitäisi olla, että tämä data olisi tullut paikasta, missä ei olisi nollia, mitä niin kuin joskus voidaan tietyissä mielessä olettaa, että jos meillä tullaan jostakin aliohmassa, mistä on sovittu, että tänne ei saa tuoda nollia, niin silloin se aliohma voisi kuvitella luottavansa siihen. Niin nyt sen sijaan, että mä kirjoitan se if-lauseen jokaisen eteen, niin mä voin sanoa tässä, että yritetäänhän tehdä tätä hommaa. Ja sitten kun sitä on yritetty, niin jos siinä käypi huonosti, minkälainen tapa C-sharpissa on sisentää noita, näköjään sille, että kirjoittaa omalle riville. Eli sitten otetaan kiinni sieltä poikkeus, nollalla jakamispoikkeus, vaikkapa muuttujan nimeltä exception. Ja mitä me tehdään sillä poikkeuksella, niin me siinä voitaisiin sitten vaikka tulostaa jotain käyttäjää kannustavaa. Noin. Tai voidaanhan me siihen sitten vielä haluttaessa tulostaa sitä poikkeus, koska aina mukana saa jonkun viesti, niin me voidaan katsoa sitä poikkeuksista se viestikin. Ja nyt kun me ajetaan tämä ohjelma, niin se ajaa tyytyväisenä laskee sen kolmosen ja kakkosen siitä, ja sit siinä tuli se nollalla jako, niin silloin se heittää sinne hanskat tiskiin ja lentää sinne asti, missä joku on valmiina sitä poikkeusta ottamaan kiinni. Eli me oli sillä ilmoittavuutta, että tuossa kohti me otetaan nollalla jakamisia kiinni, ja siinä me voidaan tehdä ihan mitä tahansa. Toki joissakin harvinaisissa tilanteissa me voidaan olla välittämättä tästä poikkeuksesta kokonaan. Eli ei tehdä siinä yhtään mitään, eli silloin se on periaatteessa laskenut vain ne kaksi laskua siitä. Tekniikan huono puoli on siinä, että tätä laskua te ette saa sitä tekemään nyt oikeastaan millään helpolla tavalla. Että sillä tavalla, että se niin kun jättäisi tuon vaan tuosta välistä, niin se ei ole helppoa hommaa. Eli tämä poikkeuskäsittely sopii nimenomaan semmoiseen asiaan, että sitten kun homma on mennyt pieleen, niin sitten siistillä tavalla lopetetaan se. Ne, mitkä oli tehty, niin ne jää kyllä voimaan, mutta sitten ei mennä enää seuraavia tekemään. Koska useimmiten ajatuksena on se, että meillä meni jotakin niin pahasti pieleen, että tämä seuraava ei ole mielekäs. Esimerkiksi tyypillinen tapaus oli se tiedoston lukeminen, että jos sitä tiedostoa ei ole olemassakaan ja sitä ei saa avattua, niin ei sitä voi lukeekaan. Niin silloin tavallaan ei seuraavaan kohtaan kannata jatkaa. No niin, tämä on esimerkki, missä meillä on niin kuin yksi asia vaan, mikä aiheuttaa sen poikkeuksen. No sittenhän meillä voisi olla tämän kaveriksi vielä tässä samassa ohjelmassa jotakin muuta ylimääräistä, eli meillä olisi tukkulukuja tuolla, jossa tuossa on sanottu, että voitaisiin ne täyttää noinkin, ja jos me vaan luodaan se taulukko, niin se on täynnä nollia. Mutta sitten me voitaisiin haluta laskea täällä meidän homma alkajaiseksi, niin voitaisiin haluta laskea niitä meidän taulukon alkioiden summa, Eli meillä on siellä sitten alijohma, joka sen summa osaa hienosti laskea. Ja siinä nyt ei ole muuten mitään normaalista poikkeavaa, paitsi se, että jos sä tuotas vaikka tiedoksi sitä, että laskepa se summa alkaen tuosta luvusta aina tuonne lukuun asti, ja sinne on tuotu oletusarvona -1, ja sovitaan, että -1 tarkoittaa, että laske sinne taulukon loppuun asti kaikki alkiot. Eli idiksenä oli se, että jos me lasketaan summat, taulukko on tommonen, ja me lasketaan sitä yhteen luvut paikoista 0-2, niin saataisiin 7, jos lasketaan 1-2, eli tuosta ja tuosta paikasta, niin saataisiin 5, 0-1, eli tuo ja tuo, niin saataisiin 6, ja 1-1, niin saataisiin tuossa 1 ja 1, niin siitä saataisiin 4. Ja sitten jos siinä mentäisiin jotenkuten nurin päin, niin silloin se kääntäisi ne niin kuin hetkinen, ei kun silloin ei laske yhtään mitään. Se olisi aika luonnollista, että jos ne väli on väärinpäin, niin se ei laske yhtään mitään. No sitten, tämän meidän ongelman kannalta mielenkiintoista, että mitä pitäisi tehdä silloin, jos mennään tuosta indeksialueesta ulos, pyydetään sitä laskeluvut 0-100, niin hyvässä aliohmassahan me tehtäisiin tietysti sillä tavalla, että testattaisiin siellä, että jos tuo lähtee olemaan liian iso tuo loppu, niin pienennetään sitä loppua. Ja jos alku lähtee olemaan liian pieni, niin pienennetään sitä alkua. Erona tässä sen verran, että jos se loppu on -1, niin silloin se laitetaan lukujen pituudeksi, että se saadaan nätisin loppumaan. Ja loppu siitä on ihan pelkästään tavallisesti laskee ne taulukoalkiot yhteen sieltä. No niin, nyt me ollaan tällä kertaa dokumentoitu tähän, että jos yritetään tehdä väärin, niin tämä heittää meille index out of bounds -poikkeuksen. Eli jos mä lasken luvut 0-2, niin tämä menee ihan hienosti. Tämä homma, eli se laskee ne 0-2 indekseissä olevat luvut yhteen ja sitten tekee noita meidän laskuja ja sitten kaatui siihen jakamisongelmaan. Mutta nyt jos joku tänne menee vaikka päräyttää, että laskepa nelospaikkaa asti ja meillä ei ole tässä paikkaa 4, niin nythän meillä sitten tämä kaatuu taas tämä ohjelma tuolla tavalla. Ja se ei ole taas kovin kivaa. Eli sen takia nyt kun mä teen tätä koodinpätkääni tässä, ja mulla on dokumentoitu täällä tavalla, että tämä voi heittää noita index out of range -poikkeuksia, niin mun oikeastaan pitäisi nyt täällä ottaa myös kiinni ne. Eli mä voin laittaa toisia kätsejä tänne. Eli mä otan kiinni myös index out of range exceptionin ja teen sillä tiedolla jotakin. Vaikka nyt tulostan, että taulukossa ei ole, ja sitten voin tulostaa sen poikkeusoliolta, kysyä sen viestin, mikä se poikkeusolio kuskaa mukanansa. Eli nyt tuo catch poimii siitä semmoisen poikkeuksen, eli se on valmiina ottamaan tämä, mä yritän, ja sitten sieltä voi tulla tämmöinen poikkeus, mä otan sen kiinni ja käsittelen tuolla tavalla, sieltä voi tulla tuommoinen poikkeus, mä käsittelen tuolla tavalla. Eli tietyssä mielessä tämä poikkeus on semmoinen, että mä heitän täältä karkin näin, ja jos joku on sillä räpyillä pystyssä ja ottaa sen kiinni, niin se sai sitä catch. Ja jos sillä oli semmoinen räpyillä, mikä ottaa kiinni näitä sieltä matkalta, niin sai sen kiinni. Mutta jos sillä oli tämä toinen räpyillä, mikä ottaa näitä, niin se saa sen kiinni. Ja sitten jos käy sillä tavalla, että tässä ei ole yhtään tässä luettelossa semmoista poikkeusta, mikä tätä oikeasti tulee pihalle, niin silloin se jatkaa sitä lentämistä, se poikkeus sinne takaseinään asti, ja kukaan ei ota sitä kiinni, ja silloin tulee se, että se tulostuu siihen tavallaan sillä ohjelman käyttäjälle meille se poikkeus. Hyvässä ohjelmassa ne viimeistään kaikki poikkeukset otettaisiin tässä pääohjelmassa kiinni, että sinne ei sinne käyttäjälle päästä, että se ikinä tulemaan semmoisia poikkeuksia, että se joutuu lukemaan niitä virheilmoituksia, vaan menee ehdottomasti pitäisi sinne ohjelman logiin, ja se ohjelman logi ehkä lähetettäisiin vähän väliä sitten sille ohjelman tekijälle, että se näkisi, että nyt mun ohjelmassa tulee poikkeuksia, ja se tietäisi sitten, että siellä on ongelmia, ja se yrittäisi korjata ne. mutta käyttäjä ei tarvitsisi välttämättä nähdä niitä. No sitten siellä saattaa naapurin poika kipittää teidän luokse ja sanoa, että ota hei exception kiinni, niin sun ei tarvitse kirjoittaa niin montaa näitä kätsiä tähän. Kun sä saat kerralla, se exception on kaikkien poikkeusten äiti, niin sen kun ottaa kiinni, niin me saadaan kaikki otettua. Mutta sen kiinni ottamisessa ei ole järkeä, koska me ei tiedetä, mikä se poikkeus on. Eli jos ei me pystytä tietämään, mikä se poikkeus on, niin me ei ole syytä ottaa sitä kiinni, kun me ei tiedetä, mitä sillä pitää reagoida. Eli nyt me ollaan kirjoittu tähän koodia myös, jossa me tiedetään, että siellä on nollalla jakoja, me osataan siihen jotenkin reagoida. Me tiedetään, että meillä voi olla indeksit rikki, me siihen voidaan reagoida. Mutta jos siellä tapahtuu jotakin ihan muuta, niin ei me tiedetä, mitä siihen pitää reagoida, niin meidän ei kuulu sitä ottaa kiinni. Eli oikeastaan ei pitäisi koskaan kirjoittaa tämmöistä, että me otetaan se exception kiinni, koska se meidän reagointi siihen ei välttämättä ole oikein. Jos esimerkiksi muisti loppuu, niin mitä ihmettä me osataan tehdä, paitsi ette saa sitä muistia nykyisin oikein helpolla loppumaan. Joo, ja sitten tähän voi tulla vielä, jos halutaan, niin tämä finaalilause, jossa tämä tehdään aina, tuli siellä poikkeus, jota ei tullut. Eli siihen tullaan aina joka kerta. Ja nyt idishän on se, että jos tuossa tulee poikkeus, niin jos mikään ei mene pieleen, niin silloin me päästään tähän asti. No mikä ero sitten on siinä, että kirjoitanko mä tämän tänne poikkeushomman ulkopuolelle vai en, niin nythän näyttää siltä, että tuo tehtäisi tuossa aina. Mutta jos mulla olisi tässä, että mä en käsittele tuota poikkeusta, enkä tuota, niin no joo. Elikkä niin jos mä index out of rangea tällä kertaa käsittelis, niin takia se ei muuten tullut siihen tehdä aina. Eiku joo. Eli se toimii sillä tavalla, että joo, sori, sekoilin. Eli jos mä tässä nytten, vaikka tässä index out of rangeissa sattuisin kirjoittamaan, että lähdetään pois tästä meidän aliohmasta. Näin. Niin nyt on se ero tuossa noilla kahdella. Eli nyt kun me tultiin tänne poikkeukseen, joka palautti sen returnit, lähti pois tuosta aliohmasta. Eli mä en haluaisi enää jatkaa niitä hommia tuossa kohti. Niin tuo kun on tulostettu, niin mä lähden tästä pois. Mutta silti vaikka mä lähden sitä pois, niin se kiertää tämän finalin kautta ja tekee siinä finalissa olevat asiat meille. Mutta se ei jatka enää tänne asti. Eli koska se on joutunut sinne poikkeuskäsittelyyn, niin se ei jatka enää sitten tämän finalin ulkopuolelle, jos mä oon tuossa returnin lähtemässä pois. Eli se ero on näillä kahdella, että tähän finaliin kirjoitettu on semmoista, mikä oikeasti tehdään ihan varmasti, jos ne poikkeukset on teillä oikein käsitelty. Joo, mutta tällä kurssilla ehkä ei niin hirveästi niitä tarvitse. Missä sitä tarvitsee, niin sitä tarvitsee siinä double.parsessa. Double.parsessa, kun katsotte sen dokumentaatio, niin siellähän on sanottu sitten, että parse string niin siellähän on sanottu, että poikkeuksia, joita tämä voi heittää, niin on se, että jos sitä pöljyyksissään kutsuttaisiin nullimerkkijonolla, niin silloin se heittäisi tuommoisen poikkeuksen. Jos sitä kutsutaan merkkijonolla, joka ei tuota numeroa, niin silloin se tuottaa tuommoisen poikkeuksen. Ja sitten jos te toisitte sinne parametrina semmoisen merkkijonon, joka ylittäisi tämän käytetyn tyypin arvoalueen, niin silloin se heittäisi tuommoisen poikkeuksen. Eli periaatteessa tämä voisi kolme erilaista poikkeusta heittää. Ja nyt demotehtävän kannalta nyt ehkä riittää käsitellä tätä, että syötätte sinne pöljän merkkijonon tuolle parselle, eli semmoisen, mistä ei tule numeroa tekemälläkään. Ja jos nyt noita demotehtävässä olevia esimerkkejä haluatte kokeilla, niin riippuen siitä, että onko teillä suomeksi laitettu Windows vai englanniksi laitettu Windows, niin laittakaa noihin esimerkkeihin pilkku tai piste sen mukaan, kumpaa käytätte. Eli suomalaisissa desimaaliluvut on pilkulla erotettuna ja englantilaisissa pisteillä erotettuna. Eli katsokaa ensiksi, kumpiko teillä on täällä missäs kohti se on, region tuolla. Eli mulla on desimaalipiste, eli mä saan aina virheen siltä parselta, jos mä pistin sen sinne sitten 2,3. Mun pitäisi laittaa sinne 2,3, niin silloin se tekisi mulle sitä reaaliluvun. Eli nyt vaan tehdään aliohjelma, joka tuosta merkkijonosta tekee, että jos siinä tulee ongelmia, niin se palauttaa teille tämän parametrin, mikä tuossa toisena viedään. Eli nytten tuosta, jos teillä on suomalainen Windows, niin tämä on rehellinen luku siksi, että tuo E tarkoittaa tuossa, nyt kun se ei laitettu numeroa perään, että se on 12,3 kertaa 10 potenssiin 0, eli kertaa 1. Eli siitä se saa ihan hyvän reaaliluvun, ja siksi D2 tulee meille 12,3 tuossa tapauksessa. Mutta kun me yritetään kanasta tehdä reaaliluku, niin silloin siinä tulee se poikkeus, että aliohjelma käsittelee sen poikkeuksen sillä tavalla, että se palauttaa tämän oletusarvon, mikä sinne on tuotu, eli palauttaa sille 3,1. Eli sen takia se tuossa tulostaa 3,1. Hetkinen, minkähän takia se ei muuten tuota sitten tekisi oikein? Tuo periaatteessa on, no en tiedä, pitääköhän siinä olla sitten E0, että se toimisi. Voi olla, että siinä pitää olla E0, että se toimisi oikein. Joo, mutta tässä tehtävässä ei ole niin kuin montaa riviä, että siinä on suurin piirtein se try ja sitten siinä catchissa tehdä oikea asia, joka ei ole kuin yksi rivi siinäkään tapauksessa. Siitä kysyttävä. Tässä demotehtäviä on vielä käsittelemättä, eli pallokuvat, nuo oli eilen valuuttakurssi. On se varmaan tuo seuraava, mitä käsitelty. Eli yksi tiedoston käsittely demotehtävä tällä kurssilla kuitenkin. Eli otatte tuosta jostakin paikasta, esimerkiksi tuolta Nordean sivulta valuuttakurssit, tuosta copy-paste, eli otatte tuon valuuttakurssipätkän tuosta copy ja talletatte jonnekin editoriin ja sitten talletatte tämän sopivalla nimellä, niin silloin teillä on tekstitiedosto, missä teillä on valuuttakurssi siltä ajan hetkeltä, kun tuon tempun teitte. Ja sitten teette semmoisen ohjelman siitä itsellenne, että semmoisen ohma itselle, että se käyttäjältä kysyy jonkun valuutan tunnuksen, eli käytännössä teidän ohjelma näyttää sitten tältä vaikka, että se tulostaisi teille, että anna valuutan tunnus, ja sitten se käyttäjä kirjoittaa siihen perään vaikka CHF, noin, ja sitten teidän ohjelman tehtävä on sitten se, että se käy täältä katsomassa paljon CHF:n kurssia, eli periaatteessa etsii täältä vaan rivin, jossa lukee CHF, ei se enempää, ja tulostaa käyttäjälle sitten tuon rivin semmosenaan. Eli tuo oli se teidän ohjelman, mitä sen pitäisi tehdä. Ja tuo tiedoston lukeminen menee aika helposti sillä tavalla, että teette merkkijonotaulukon ja kutsutte tuolta file-oliosta, että luehan kaikki rivit. Jos olette tallettanut sen tiedoston nimellä valuutta.txt, niin se lukee ne. Nyt pitää teidän muistaa sitten se, että missä hakemistossa olette menossa. Ja sitä hakemistoahan te pystyitte muuttamaan, eli jos te valuutta.txt olette jonnekin paikkaan tallettanut ja haluatte, että tämä teidän ohjelma ajetaan nyt jossakin hakemistossa, niin senhän te pystyitte muuttamaan tuosta projektin properteista, eli kun siellä menette debug, niin tässä saatte sanoa sen, että working directory, eli missä hakemistossa tämä teidän ohjelma lähtee käyntiin, niin tuohon kopsikaa se hakemiston nimi, mihin olette tallettanut sen teidän valuutta.txt, niin silloin tuo mainittu pääohjelma toimii. Eli tässä voi käydä sitä, että sitä tiedostoa ei ole olemassa, siksi me on otettu tässä kiinni se poikkeus, eli siitä tulee IO exception poikkeus, jos sitä tiedostoa ei ole olemassa. Ja sitten ne kaikki tiedoston rivit on teillä taulukossa. Ja nyt oikeastaan teidän varsinaiseksi demotehtäväksi jääkin melkein, että kun nämä meidän rivit on taulukossa, niin käyvät täältä taulukosta etsiä semmoinen rivi, missä on tuo käyttäjän kirjoittama merkkijono. Eli ei oikeastaan yhtään kummosempi kuin etsiä taulukosta vitosta tehtävä. Että vaikka se on bonustehtävänä, niin se ei tarkoita missään tapauksessa, että se olisi nyt niin kuin vaikea tehtävä. Rekursiivinen puu katsottiin, big integer katsottiin. No sitten luentomonisteessa oli meillä valmiina pätkä siitä, että mitenkä me luetaan tietojen lukeminen ulkoisesta lähteestä. Teillä oli täällä valmiina esimerkki, että miten luetaan netistä merkkijono. Copypastette tuon aliohjelman semmosenaan itsellenne, ja sen jälkeen te voitte käyttää sitä tyytyväisenä, että sanotte, että luen netistä tuommoisesta osoitteesta tavaraa tuohon listaan. Ja nyt teette saman tempun tälle valuuttakurssille. Elikkä kun annatte urliksi tälle tämmöisen, niin silloinhan se siihen teidän listaan tulee tämä web-sivu. Mutta sehän ei ole tämmöinen web-sivun näköinen, vaan sehän on silloin periaatteessa lista merkkijonoja, missä on tämän näköistä sisältöä. Ja nyt sama homma kuin äsken, käyttäjältä kysytään, että joku valuutan nimi, niin teidän pitäisi tehdä semmoinen ohjelma, että se poistaa tästä listasta ne rivit, mitkä ei ole mielenkiintoisia. Eli oikeastaan vaikka tuohon asti olevat rivit poistaa, eli käytännössä etsii sillä teiltä tiettyä sanaa, minkä päätätte siinä olevan. Ja sitten tämän listan jälkeen täällä on taas ylimääräistä, alkaa sitten väkäinen P ja niin edespäin, ja sitten poistatte nämäkin. Niin silloin teillä on sama tilanne kuin siinä toisessa demo-tehtävässä, eli teillä on nyt lista, missä on pelkästään niin kuin merkkijonoja, jotka on niitä valuuttakursseja. Tuokin rivihän me poistetaan, eli poistetaan nuo rivit tuolta kaikki. Niin silloin teillä on samanlainen lista kuin äsken, eli tasaan niitä rivejä, missä on niitä valuuttatunnuksia. Eli silloin saatte sitten semmoisen ohjelman, mikä niin kuin antaa ajantasaisesta tilanteesta teille sen valuuttakurssin. Riippuu kuinka usein sitä käytte pyytämässä sitä luen netistä listaa, niin ihan siitä riippuu, että kuinka ajantasainen se tilanne on. Mutta ei tarvitse miettiä sitä, että miten tämä tekee, että tämä on lievästi sotkunen, mutta se tekee hommansa, että se luo sinne se HTTP-requestin ja käy pyytämässä sieltä sen tavaran ja sitten lukee sieltä tietovirastossa tavaraa niin kauan kuin saa luettua ja laittaa aina tuonne listaan lisää ja hoitelee poikkeukset. Ja tässä on hyvä esimerkki tuosta Finalin käytöstä, että tämä on avannut täällä aluksi näitä resursseja, niin sitten ne resurssit suljetaan tuolla finaalissa. Tuossa on hyvä esimerkki, missä se finaali on ihan niin kuin oikeassa käytössä. Ja sitten samaa ideaa voitte käyttää ihan missä tahansa asiassa. Jos teillä on joku web-sivu, missä teillä on dataa, mitä te tarvitte ikinä, niin tuolla tekniikalla te voitte aina lukea sitä tavaraa sitä web-sivusta ja tehdä sille, mitä haluatte. Ja sillä voitte tehdä oikeasti paljon asioita, mitä tavalliset ihmiset ei osaa tehdä. Ne käy aina vaan käsi avaamassa sen web-sivun ja ne katsoo, mitä sinä tänään luki. Kaikkia tämmöisiä sääjuttuja ja muita voitte joltain sääsivulta hakea lämpödataa ja kerätä niistä jotakin statistiikkaa, mitä muut ei tee. Joo. Siitä kysyttävää. No sitten yksi tehtävä kerrankin kurssilla, millä lievästi jotakin voisi saada aikaiseksi. Eli jos teillä on jotakin havaintodataa, niin yleensähän sitä havaintodatasta pitää löytää jotakin. Jos se on yksi ulotteista havaintodataa, niin erinäköiset keskiluvut, keskiarvo tai meidän miidi tai mediaani tai moodi on aika tyypillisiä, mitä sitä niin kuin pyritään löytämään. Mutta jos teillä on kaksi ulotteista dataa, esimerkiksi niitä yhdessä demossa leikittiin lämpötiloilla, että missä kuussa oli mikäkin keskilämpötila, ja sitten pitäisi sieltä löytää joku trendi, mikä kuvaa sitä käyttäytymistä, niin silloin me tarvittaisiin mikä on tuossa demotehtävässä, eli idiksenä on siinä meillä... että meillä olisi jotakin dataa, nuo pisteet tuossa, ei tätä kantaa, mistä ne on tullut, onko ne tullut mittauksena, vai onko ne tullut jonkun kyselytutkimuksen perusteella tai mistä. Mutta joka tapauksessa on kaksi ulotteista, että meillä johonkin x-arvoon liittyen on saatu joku havaintopiste. Ja sitten pitäisi löytää semmoinen suora, mikä parhaiten kuvaa tätä havaintoaineistoa. Ja sitä suoraa sitten yritetään etsiä sillä tavalla, että otetaan tämä havaintoaineisto ja tehdään suora yhtälö ja yritetään siihen suora yhtälöön löytää sillä tavalla kulmakerroin ja tämä vakioarvo, että kun me lasketaan tämän suoran ja tämän pisteen välisiä etäisyyksiä, jossa pikkasen huijataan, että otetaan se etäisyys vaan pystysuunnassa, koska se etäisyys suoraan sitä kohti suoraan vasten on vähän rumempi lauseke. Toki sekin on tehtävissä, mutta se tulee sitten vähän rumemman näköiseksi se lasku. Eli näiden etäisyyksien summaa yritetään minimoida. Ja nyt jos täällä on joku, joka on sikaa kaukana, niin se tekee sitten tuohon summaan aika paljon. Eli tuo yksittäinen piste kääntää nyt meillä tuon suora aika paljon niin kuin vinkkeliin. Ja jos mä tämän yksittäisen pisteen täältä paimennan, niin kuin tässä voi paimentaa, mikä on aika kivaa kaikessa aineistossa, että saa haluamisen tuloksia. Eli jos mä paimennan se tuonne muiden joukkoon, niin silloin se suora kuvaakin aika hyvin aineistoa. Ja vielä paremmin tietysti, jos nämä muutkin pisteet paimennetaan tänne suoralle, niin aina vaan paranee se tilanne. No niin, eli me yritetään minimoida nuo etäisyydet. No, se on lievästi inhottavaa se etäisyys, koska se etäisyys sisältää se itseisarvokäsitteen. Ja sen takia se etäisyys korvataankin sitten usein se etäisyyden neliöllä, missä etumerkki häviää, koska joku potenssiin 2, niin se on aina positiivinen luku. Eli me yritetään minimoida näitä etäisyyksien neliöitä. Ja siksi tätä menetelmää sanotaan pienimmän neliösumman menetelmäksi, eli yritetään etsiä pienin summa, eli kerroin tähän suoraan ja tuo vakiotermi sillä tavalla, että minimoituu tämä neliösumma näistä etäisyyksistä. Ja semmoinen, mitä matematiikka vähän enempi kiinnostaa, niin voi itse kokeilla tehdä, se on ihan normaali ääriarvotehtävä, vaan että tehdä se yhtälö siitä, että mikä tuossa tulee ja etsiä sitten siitä se derivaatan nollakohta ja laskee sitten siitä, mitä ne kertoimet on. Mutta jotain ei niin paljon kiinnosta se matematiikka, niin se nyt on tehty tämä asia valmiiksi täällä. Valmiiksi täällä esimerkiksi täällä Wolframin sivuilla. Eli tässä käytetään nyt noita etäisyyksiä ja sitten siinä on laskettuna valmiiksi. Valmiiksi näille kaavat sille kertoimille, että mitä pitää sen yhtälön, mikä tässä nyt on parhaiten niitä kuvaava kaava. Tuossa esimerkiksi on, eli se suoraan muoto y on ax kertaa y on ax plus b. Eli siinä on sitten kaava sille, että mikä se a on. Ja tuohan näyttää sitten varsin iljettävältä, kun siellä on kauheasti merkkejä. Mutta nyt pitää muistaa, että mitä tarkoittaa tuo merkintä, että sigma i vipeltää yhdestä n:ään yi. Niin tämähän tarkoittaa vaan sitä, että käytte sen aineistonne y-arvojen summan laskemassa. Ja sitähän on tehty älyttömän monta kertaa kurssilla jo, että lasketaan niin kuin taulukoalkioiden summa. Eli tämä näyttää rumalta, mutta C-sarpilla kirjoitettunahan tämä oikeastaan tarkoittaa, että summa meidän niistä y-komponenteista. Ja tuo tarkoittaa tuossa, että summa meidän x-komponenteista korotettuna toiseen. Ja tuo tarkoittaa, että summa niistä x-komponenteista. Ja tuo tarkoittaa, että summa niistä xi:stä kerrottuna yi:llä. Eli nämä kaikki, mitä tässä kaavassa on, niin on erittäin helposti laskettavissa teille sitä datasta. Se, mistä sen datan saatte, niin se on ihan yksilöisesti, vaikka teette sinne vakiotaulukon tai käytätte sitä vanhaa kuvaajat esimerkkiä. Ja sitä nyt on pyöritelty siinä jonkun aikaa, että onko se sitten siistimpi vai ei. Eli siinä on sitten y-alkioiden keskiarvo, x-alkioiden keskiarvo ja sitten samaa tolle toiselle. Eli ihan täysin tehtävissä oleva asia, kun ei pelkää tuota summamerkkiä kauheasti siinä. Joo, eli niistä kaavoista voitte laskea se A ja B, ja sitten teidän tehtäväksi jääkin oikeastaan piirtää tähän kuvaan se suora, mikä toteuttaa se yhtälö, että y on ax plus b. Ja silloin teillä on tuo pienimmän neliösumman suora siihen piirrettynä. Ja tämähän on jokaisella fyysikolla vähintään niin kuin monta kertaa opiskelun aikana vastaan tuleva asia, että teette jotain mittauksia ja sitten teidän pitää sovittaa sinne joku käyrä. Se helpoin sovitettava käyrä on tietysti tämä suora, mutta ihan samalla tekniikalla sinne voidaan sovittaa muitakin käyriä. Kuhan vaan tiedetään sen oletusarvoiselle käyrälle, että onko se parapeli y on a kertaa x toiseen plus bx plus c, niin silloin periaatteessa samalla tekniikalla voidaan laskea, että millä tempuilla se etäisyys niihin pisteisiin minimoituu. Eli siitä saatte yhden tehtävän, mistä olisi hyötyä. Ja joku Excelihän tekee tämän teille suoraan, kun teette niin kuin pistejoukon ja maalaatte sen, niin Excelihän sanoo teille suoraan, että mikä on siihen pistejoukkoon parhaiten sopiva suora. Eli totta kai näitä löytyy valmiina noista. Sitten on muutamia sikahelppoja PP-tehtäviä niille, jotka on siellä, että kunhan sen minimin saisi jollakin tavalla kasaan. Eli varmasti pitäisi nyt löytyä niin kuin mielekkäitä tehtäviä kaikille eri tasolla oleville tällä kertaa. Kysyttävä. Mutta koittakaa ihmeessä nyt tehdä noita, että se ei jää enää tekemään, että saataisiin oikaistua tuo. Pyritään nyt siihen, että tuo jäljelle jäänyt porukka pääsee kaikki läpi, että tehkää siihen kaikki se eteen. Periaatteessa meillä on enää tämä 10 demo ja 11 demo. Sitä ei ole mitään järkeä niin kuin pelätä, koska se on sama kuin se tentti. Eli se 11 demo eteen tehty työ on suoraan teille niin kuin siihen tenttiin tehtyä työtä. Toki niin kuin nämä kaikki muutkin tehtävät, mutta ei me tentissä mitään PNS-suoria kysytä. Eli nämä on enemmän sitten oman taidon kohentamista nämä vaikeat tehtävät täällä. Ja harkkatyöstä. Esimerkiksi siellä se kuvaaja, tehtävää, niin sehän olisi kelvannut harkas, koska siinä kuvaajassahan meillä oli taulukoita. Taulukon saa korvata listalla ilman muuta, koska ne on melkein sama asia. Kuvaajatehtävässä oli taulukoita ja oli listoja ja silmukoita. Viime kerran palapelissä oli listoja ja silmukoita, eli se palapeli olisi ihan hyvin ollut valmis harkkatyö semmoisena, että ei se sen kummosempi tarvitse se harkkatyö lopuksi olla. Että jos se teidän suunnitelma on niin kuin kohtuuttoman hieno, niin te voitte supistaa sitä nyt sillä tavalla, että tämän kurssin puitteissa teette siitä jonkunlaisen, mikä nyt jollakin tavalla pikkasen voidaan pelata. Ja sitten jos haluatte jatkaa, niin saatte vapaa-aikana jatkaa se hienommaksi. Mutta siitä ei kannata elämäntehtävää ottaa sitä harkasta. Angry Lego ei kelpaisi harkas, koska sillä Angry Legossa ei ole yhtään silmukkaa. Eli sinne pitäisi se silmukka keksiä jostakin vielä. Jos rekursioon kirjoitatte, niin rekursio on tietyssä mielessä silmukka, se kyllä kelpaa silmukaksi teille. Kysyttävä. P34 kahden pisteen tehtävä se on. Onko tuo kysymys vai väittämä? Elikkä jos meillä tämä tehtävä on nimetty tällä tavalla, niin te palautatte sen niin kuin tehtävänä B1 ja, tai B1-2 ja laitatte sen kohdalle 2 pistettä, jos teette sen valmiiksi asti. Ja sama koskee sitä 3-4. Ja sama koskee tätä PNS suoraan, eli tästä nyt saa aika paljon kerättyä noilla. Eli onko puu tosiaan 4 pisteen tehtävä, missä niin lukee? Puu. Ei, puu on 4 pisteen tehtävä, kun puu on 2 tehtävää, eli 3 ja 4, eli se on 2 pisteen tehtävä. Joo, ei 4 tarkoita pistemäärää, vaan tarkoittaa sitä tehtävän numeroa. Mutta jos siinä on 2 tehtävän numeroa samassa, niin sit se on niinku 2 pisteen tehtävä. Joo, muuta. Kysykää nyt jotakin. 6 minuuttia aikaa ehditään tehdä vielä vaikka isokin peli. Miten tehdään komp-testi silloin, kun outputtina on taulukko, niin oliko meillä tässä yhtään sopivia esimerkkiä? Sopivaa esimerkkiä, eli komp-testissä muuten unohtui äsken sanoa sen verran, että jos teidän aliohma jossakin kohti tietyllä tilanteessa heittää poikkeuksen, niin se kirjoitetaan komp-testiin tällä tavalla, että tämä rivi tulee heittämään poikkeuksen. Nyt jos jostakin syystä tämä rivi ei heittäisi poikkeusta, niin silloin tämä testi kaatuisi siihen, että tämä ei heittänytkään poikkeusta. Mutta jos meillä olisi täällä vaikkapa aliohma, jonka pitää palauttaa taulukko, vaikkapa public static int luo int n, eli tämän aliohman tehtävä olisi nyt luoda meille taulukko. Taulukko, eihän tuo mikään taulukko ole. Noin, taulukko ja return new int, jossa on vaikka alkiot 1, 2, 3. Niin miten mä tämmöistä testaisin, niin mä testaisin sitä sillä tavalla, että jos mä kutsun luo aliohjelmaa vaikka arvolla 5, niin mä toivoisin, että tämä palauttaisi mulle taulukon, jossa olisi alkiot 1, 2, 3, 4, 5. Niin näinhän mä en voi sitä testata, koska tuo luo palauttaa meille kokonaislukutaulukon ja tämä on meillä merkkijono. Mutta silloin tässä kohti on melkein helpoin sillä tavalla, että kutsuu tätä sillä tavalla, että kutsuu string.joinia. Sillä tavalla, että et viittisi sitä taulukkoa, minkä tuo luo aliohjelma vitosella palauttaa, niin liimataan välilyönnillä toisiinsa. Ja nyt me voitaisiin sitten tällä tekniikalla miettiä tähän muitakin. Eli jos mä sanoisin, että luo yksi alkioinen taulukko, niin se palauttaisi meille varmaan ykkösen. jos me halutaan sitä luo meille nolla-alkioinen taulukko, niin se palauttaisi meille sitten varmaan tyhjän merkkijonon. Ja nyt pikademo tehtävänä, miten tämä tehdään, tämä aliohma, mikä tekee meille tuommoisen taulukon. Tuossa tilanteessa aina tekee string. Tehdäänkö stringi, mihin ei tehdä stringiä, kun inttitaulukkohan me oltiin tekemässä. Montako alkiota siellä tulee olemaan? Tulos on new int taulukko, jossa on n-kappaletta alkioita. Ja mitä meidän sitten pitää täällä tehdä, niin lähdetään nyt sitten vipeltämään for int i on ykkösestä i pienempi tai yhtä kuin n puolipiste i plus plus. Ja mitä tehdään joka alkion kohdalla, niin laitetaan tulostaulukon paikkaa i, laitetaan i minus 1, laitetaan tuo arvo i. Noin. Ja sitten lopuksi palautetaan se meidän taulukko, mitä me oltiin tekemässä. Noin. Ja nyt voidaan periaatteessa ajaa siitä ne testit, että tekikö se meille tuolla tavalla. Ei tehnyt. Expected. Poikkeustest. Try. Tämä tulee siitä, että toi, mä en ole tähän koneeseen, tuossa jossain kohti kontestissa oli vika silloin, kun tehtiin niitä throws-rivejä. Elikkä nämä jutut ei toimi tuolla contestin siinä versiossa, mikä tässä koneessa on, nykyversiossa kyllä toimii. Vielä tuli virheitä, luon does not exist. No, enhän minä osannut sitä kuhtua taas, niin kun sitä piti kutsua. Sitähän pitää sanoa aina se. Java me saatiin tehtyä se sillä tavalla, että tuohon ei tarvitse sitä luokan nimeä kirjoittaa, mutta C-sharpissa ei ole semmoista mahdollisuutta, että sanotaan, että ei kerrota sitä luokan nimeä. Eli tämä meidän 91-riviltä alkava testi menee läpi, että tuo ei mene läpi tuo toinen testi, koska siellä on se, ne throws-lauseet ei sieltä saatu käsiteltyä, niin se kaatuu. Mutta tälleen te voitte testata niitä, mitkä palauttaa taulukon. Tai toki tuohon voi laittaa muunkin kuin välilyönnin. Kiusallisempaa se on reaalilukujen tapauksessa, koska reaaliluvuissa ette tiedä, että tuleeko sitä piste vai pilkku sitten, kun sitä tehdään merkkijono. Mutta joku keksi siihen semmoisen jutun, että tekee kaksi taulukkoa, tekee siitä palautetusta reaalilukutaulukoa ja sitten siitä arvatusta tuloksesta reaalilukutaulukoa. Ja niin kun ne molemmat muuttaa merkkijonoksi, niin silloin niihin tulee molempiin samalla tavalla pilkut ja pilkut tai pisteet. Että silleen voi ne reaalilukutaulukot sitten kiertää, jos ei käytä niitä mun jossakin demossa olleita jonoksi aliohmia, missä saa sanoa, missä tavalla aina tulee piste pihalle. Muuta? Sika hyvä kysymys, mistä siitä saa karki. Onkohan mulla enää yhtä? Muuta? Ottakaa kontestista uusi versio, jos teillä ei ole, jos haluatte näitä throws-juttuja jostain syystä kokeilla, niin silloin kansi olla se uusin versio. Selvä. Ja muistakaa maanantaiksi ne instituvehkeet mukaan.